Павелдың Каринфтағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. 4-нсе бүлек. Шулай итеп, беҙҙе һәр береһе Мәсихтең хеҙмәтселәре һәм Алланың серҙәре ышанып тапшырылған кешеләр тип һанаһын. Ә бына Алла серҙәре ышанып тапшырылғандарҙың тоғро булыуы талап ителә. Шулай да мине һеҙҙең яки башҡаларҙың хөкөм итеүе барыһынан да әҙерәк ҡыҙыҡһындыра. Мин үҙем дә үҙемде хөкөм итмәйем. Әммә үҙемдә бер ниндәй ғәйеп күрмәһәм дә, бының менән аҡланмайым. Фәҡәт Раббы ғына минең хөкөмдарым. Шуға күрә ваҡытынан алда хөкөм итмәгеҙ, Раббының килгәнен көтөгөҙ. Ул ҡараңғылыҡта йәшерелгәндәрҙе яҡтыртасаҡ һәм кеше йөрәгендәге ниәттәрҙе асасаҡ. Ул саҡта инде һәр кем Алла тарафынан маҡтау аласаҡ. Имандаштар, мин ошо әйтелгәндәрҙе үҙемә һәм Аполлосҡа ҡарата һеҙҙең хаҡҡа ҡулланып, яҙылғандан тыш аҡыл һатмаҫҡа, беҙҙең миҫалда өйрәнегеҙ, тип яҙҙым. Шулай итһәгеҙ, кемдер кемделер башҡа берәү алдында маҡтап өҫтөн ҡуймаҫ. Һине кем өҫтөн итеп ҡуйҙы? Юғарынан бирелгәндән тыш, һинең үҙеңдең нимәң бар? Юғарынан бирелгән икән, ни өсөн унан алмаған һымаҡ маҡтанаһың? Һеҙ инде беҙҙең бөтөн нәмәбеҙ ҙә бар, байыныҡ, тип уйлайһығыҙ. Хатта беҙҙән башҡа батшалыҡ итә башланығыҙ. Һеҙҙең ысынлап та батшалыҡ итеүегеҙҙе бик теләр инем. Ул ваҡытта беҙ ҙә һеҙҙең менән бергә батша булыр инек. Ә минең уйлауымса, Алла беҙҙе үҙенең илселәрен үлемгә хөкөм ителгән кешеләр кеүек аренала барған тамашаның аҙаҡҡы, тантаналы өлөшөнә ҡуйҙы. Беҙ донъя, фәрештәләр һәм кешеләр өсөн тамаша булып ҡалдыҡ. Беҙ Мәсих хаҡына иҫәр, һеҙ иһә Мәсихкә иманығыҙ арҡаһында аҡыллы. Беҙ көсһөҙ, ә һеҙ ҡеүәтле. Һеҙҙе хөрмәтләйҙәр, ә беҙҙе хурлайҙар. Беҙ әлегә тиклем асығабыҙ, һыуһайбыҙ, яланғасбыҙ, туҡмалабыҙ һәм урындан урынға күсенеп йөрөргә мәжбүрбеҙ. Сөнки баш осонда ҡыйығыбыҙ юҡ. Үҙ ҡулдарыбыҙ менән ауыр хеҙмәт итеп көн күрәбеҙ. Беҙгә ләғнәт уҡыйҙар, ә беҙ Фатиха менән яуап бирәбеҙ. Беҙҙе эҙәрлекләйҙәр, беҙ түҙәбеҙ. Беҙгә яла яғалар, беҙ яҡшылыҡ менән яуап бирәбеҙ. Донъя өсөн субсар булып ҡалдыҡ, һәм әле һаман йәмғиәттең ташландыҡ ҡыйыбыҙ. Мин быларҙы һеҙҙе оялтыу өсөн яҙмайым. Нибары хаҡ юлға йүнәлтергә теләйем. Һеҙ бит минең яратҡан балаларым. Бәлки, Мәсих юлында меңәрләгән өйрәтеүселәрегеҙ ҙә барҙыр, әммә атайҙарығыҙ күп түгел. Һеҙ Ғайса Мәсих аша яңынан тыуҙығыҙ, һәм мин һөйөнөслө хәбәрҙе иғлан итеп атайығыҙ булдым. Шуға күрә үтенеп һорайым, минән өлгө алығыҙ. Ошо маҡсат менән һеҙгә Тимофейҙы ебәрҙем. Раббыла ул минең ҡәҙерле улым, һәм мин уға таяна алам. Ул һеҙгә Ғайса Мәсихкә эйәреп йәшәү рәүешем хаҡында иҫегеҙгә төшөрөр. Һәр ерҙә, һәр берҙәмлектә мин ошолар тураһында өйрәтәм. Мине яныгыҙға бармаҫ тип уйлап, ҡайһы берҙәрегеҙ маһайған. Раббы ихтыярында булһа, оҙаҡламай һеҙгә килермен һәм әле маһайып йөрөүселәрҙең һүҙен түгел, ә ҡеүәтен һынап ҡарармын. Сөнки Алла батшалығы һүҙҙә түгел, ҡеүәттә. Яныгыҙға нисек баруымды теләйһегеҙ? Таяҡ менәнме, әллә мөхәббәт һәм баҫалҡылыҡ менәнме?